Kırgızistan'na öňkü prezident Kurbanbek Bakıyewiň häkimet başyndan kawulmagyna getiren gyýkylyk ýatyşdy welin, ýöne Washingtonna Birleşen Ştatlaryň bu ýurtdaky hawa bazasy baradaky alada gitdikçe artýar. Harby baza Manas Awganystanda barýan Amerikan harby operasiýalary üçin möhüm baglaş hasaplanýar. Ol ýere gidýän eskerler we enjamlaryň ählisi Deniýali şu bazanyň üstünden gidýär. Yangy mart ayynyň bir özünde 50 000 Amerikan eskeri Awganystana şu ýerden açdy. Manas 2001-nji ýylda Amerikanlara kreni berilende Kırgız hökümetine ýol başçylyk edýän Askar Akaýewdi. Ol korrupsiýa we garandaş paralykda aýyplanyp 2005-de agdarly, ony agdaran adamyň özü hem 5 ýyl soň şu aýyplamalar bilen häkimet başyndan kabuldy. Wagtyň hökümetiň başlygy Roza Otunbaýewa Washingtony Bakyewi goldanlykda tanqidledi, ýöne şol bir wagtyň özünde Manasyň iýulda tamamlanýan möhletini uzatjakdygyny aýtdy. Bu Bakyew ýaly Amerikanlaryň da gysga wagtyň içinde ýurtdan kabulmajakdygyny görkezse-de kaýgy Manasyň oktýabrda geçmeli Kırgız saýlawlarynyň soňky ykbaly. Bu barada Amerikan Kongresine ötön hepde dünglenşik geçti. Muna hem Orta Aziya boyunca tanımal ekspertler katnaştılar. Olorun aytmağına vura Kırgızistan'daki hedirki yağday Amerikanların behbidine del. Sebep iki parakor hükümetin kol dolandığı. Dünglenşikte kanun çıkarıcıların soruqlarına cevap verirlerin biri Kırgızistan boyunca ekspert Profesör Eugene Husky.
We are here today because the United States tried to please a dictator. We all understand that difficult decisions have to be made in wartime.
Bizi bu yere getiren Birleşen Ştatlaryň bir diktatorun ýönünden turmaga synanşanlygy. Biz uruş döwründe kyn kararlaryň gerek bolýandygyna düşünýäris. Ýöne Kırgızstanyna öz esasy hukuklarymyzy saklap galmak üçin baky we beýle uzak görmegiň gereği ýokdy diýip Husky aýtdy.
But our embrace of the Bakiyev regime in Kyrgyzstan was far tighter than it needed to be in order to retain our basing rights in that country.
Gurrun Manas bilen paraxorluğa gelenine Kırgızstan'na halkın bu ikisinin ödara berk bağlaşıklıdığına ananyanlığı yüze çıktı. Muni hem ilkinci olup belleyen aşağı komisyanın başlığı John Tierney Volley.
Some suggest the United States has allowed strategic and logistical expedience in Kyrgyzstan to become a lasting embrace of two corrupt and authoritarian regimes.
Kırgızstan'da kabr adamlar iki parahol ve autoritar rejimin Birleşen Ştatlar tarafından beyle kızgın karşılanmağına sebep olan stratejik ve logistiki behbitler deyip karayar. Birleşen Ştatların näme niyeti bolan hem olsa häzirki fakt Prezident Bakyew bilen Prezident Akaýewiň zor bilen häkimet başyndan kabullandygy halkyň hem Birleşen Ştatlaryň olaryň repressiw, çüýrük hökümetini goldady diýip düşünýärligi diýip Tierney aýtdy.
That the United States has supported the regime's repression and fueled, I say that without any pun intended, the corrosive corruption.
Dünglenşide katnaşanların yeni biri Alkara transaksiyatı oyunca advokat Scott Horton. Ol hem Tierney'nin bu karayışın tasdikleri.
This revolution, reduced to one word, was about corruption. All the political leaders that I've talked with agree. And in the...
Bu revolusiya birce söz bilen aýsan korrupsiýa baradady. Meniň ol ýerde gürleşen tiýatrçylarymyň hemmesi munyň bilen alalaşýarlar. Revolusiýanyň ýeri süre kanun häkimligi we aýanlyk hakda köp gürrüňler edildi. Şonda bir Amerikan hökümetine maňa ýygy-ýygydan berilen siziň kanun häkimligi we aýanlyk hakda berýän wadalaryňyz hany diýen soraw boldy. Olar maňa näme wagt görsem siziň gürrüňiz şol, ýöne muny biziň yurdumuzda alıp baran işlerinizde görmedik deydiler. Men bunu aytmağa utanyarın, yönü olorun aydiyani doğru deyip ortana aytti.